Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom italijanske telovadne zveze Ljubiteljska razsežno športa proti profitu. Sveti oče, sakralna glasba ustvarja mostove. Papež Frančišek otrokom in mladim, ne bojte se sodelovati pri revoluciji nežnosti. Nadškof Alojzij Cvikl posvetil cerkev blaženega Antona Martina Slomška v Košakih. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 26. nedeljo med letom.
Cari amici,
dragi prijatelji,
benvenuti a questo incontro.
Dobrodošli na tem srečanju, ki obuja spomin na 150 let vaše institucije, ki je bila ustanovljena, da bi spodbujala športno kulturo preko telesne vzgoje. Pozdravljam vas, ter se zahvaljujem vašemu predsedniku za njegove besede. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil okoli 60 članov italijanske telovadne zveze v konzistorni dvorani v Vatikanu o praznovanju 150. letnice njihove zveze.
La presenza delle associazioni sportive nella società.
Navzočnost športnih društev v družbi nima samo funkcije organiziranja športnih aktivnosti. Poklicana so namreč k podpiranju miselnosti, ki preko športa spodbuja celostni razvoj človeške osebe in družbenega prijateljstva. Gre za to, da razumemo in živimo športno dejavnost, ne samo kot vir dobrega telesnega počutja, ampak tudi kot ideal pogumnega, pozitivnega in optimističnega življenja. V takšnem smislu postane šport vzgojna izkušnja, ki pomaga predvsem novim generacijam gojiti vrednote življenja, kot so ljubezen do lojalnosti in pravičnosti, čut za lepoto in dobro, stegovanje po svobodi in solidarnosti. Dan danes se včasih zdi, da je športni sistem pogojen z logiko dobička, pretirano borbenostjo in žal tudi z nasilnim obnašanjem. Tri odvratne stvari so – dobiček, pretirana borbenost in včasih nasilno obnašanje. Vsem tem odvratnim držam manjka ena stvar in to je ljubiteljska razsežnost športa. Ko šport izgubi ljubiteljsko razsežnost, se pojavijo te drže, ki znižajo nivo športa. Ob teh negativnih vidikih voditelji in športniki, ki jih vodi krščanska vera, lahko pričuje za počlovečujočo moč evangelija tudi v športnih okoljih in tako prispevajo za izgradnjo bolj bratske družbe. To je, kar želim tudi vam ob tej obletnici, da bi lahko vedno živeli šport z lojalnostjo in v zdravem tekmovalnem duhu in da ne bi izgubili ljubiteljskega duha, kar vam bo pomagalo s pogumom in poštenostjo. Z veseljem in vedrim zaupanjem v prihodnost pri soočanju s tekmovanji življenja. Gospodu izročam vašo zvezo in vas blagoslavljam. Prosim vas, molite zame. Hvala.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Vatikansko dvorano Pavla VI. So danes napolnili člani italijanskega združenja Sveta Cecilija. Pridružil se jim je tudi papež Frančišek, ki je za sakralno glasbo dejal, da ustvarja mostove in med seboj približuje osebe. Biti združenje je po papeževih besedah vir. Pomaga vam ustvarjati premikanje, zanimanje, prizadevanje za boljše služenje bogoslužju. Združenje, ki ni protagonist ali lastnik nikakršne glasbe, ampak je njegov program ljubezen in zvestoba cerkvi. Papež jih je spodbudil, da se skupaj lahko bolje zauzemajo za petje kot skupni del bogoslužja, pri tem pa se navdihujejo pri prvem modelu, gregorijanskem petju. Skupaj skrbite za umetniško in liturgično pripravo ter promovirate navzočnost Schola Cantorum v vsaki župnijski skupnosti. Pevski zbor namreč vodi zbrano skupnost in je s svojimi posebnimi repertoarji ustrezen glas duhovnosti, občestva, izročila in bogoslužne kulture. Priporočam vam, da pomagate peti vsemu Božjemu ljudstvu, zavestnim in aktivnim sodelovanjem pri bogoslužju. To je pomembno, bližina Božjemu ljudstvu. Frančišek je izpostavil različna področja njihovega apostolata, kompozicija novih melodij, promoviranje petja v semeniščih in redovnih hišah za formacijo, podpiranje župnijskih pevskih zborov, organistov, sakralnih glasbenih šol in mladih. peti, igrati, skladati, dirigirati, ustvarjati glasbo v cerkvi, vse to je del najlepših stvari, ki so v Božjo slavo.
È un privilegio, un dono di Dio, esprimere l'arte musicale e aiutare la partecipazione ai divini misteri.
Privilegij je, Božji dar je izražati glasbeno umetnost in pomagati sodelovati pri Božjih skrivnostih. Lepa in dobra glasba je privilegirano sredstvo za približevanje transcendentnemu in pogosto pomaga razumeti sporočilo tudi nekomu, ki je raztresen, je dejal papež. Sakralna glasba opravlja še eno nalogo, utrjuje krščansko zgodovino. Pri bogoslužju namreč odmevajo gregorijansko petje, polifonija, ljudska glasba in sodobna glasba, kakor da bi vse pretekle in sedanje generacije vsaka svojo rahločutnostjo v istem trenutku slavile Boga.
Non solo, ma la musica sacra e la musica in genere crea ponti.
In ne samo to, sakralna glasba, glasba na splošno, ustvarja mostove, približuje osebe, tudi najbolj oddaljene, ne pozna nacionalnih in etničnih pregrad ter ne pregrad barve kože, ampak vse poveže v višji jezik. Vedno je uspel spostaviti simfonijo med osebami in skupinami, ki so lahko zelo različnega izvora. Sakralna glasba zmanjšuje razdalje tudi s tistimi brati in sestrami, s katerimi se včasih ne čutimo blizu. Zato je pevski zbor v vsaki župniji tista skupina, kjer se zaznavata odgovornost in medsebojna pomoč. Papež Frančišek se je zato vsem zbranim zahvalil ter jih spodbudil pri nadaljevanju njihove poti.
Il Signore vi aiuti ad essere costanti nel vostro impegno.
Gospod naj vam pomaga biti stanovitni pri vašem zauzemanju. Cerkev ceni vaše služenje skupnosti. Pomagate jim čutiti privlačnost lepega, ki razstruplja povprečnost, dviguje kvišku k Bogu in povezuje srca v slavljenje in nežnost.
Papež Frančišek se je danes srečal s približno 60 otroki in mladimi iz socialnega centra očeta Davida de Oliveira Martinša v Bragi na Portugalskem. Gre za center, ki je bil ustanovljen v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ter danes šteje več kot 70 hiš, ki so namenjene različnim skupinam ljudi, ki so potrebni pomoči, predvsem otrokom in mladim. Sveti oče je zbrane povabil, naj se ne bojijo sodelovati pri revoluciji nežnosti.
Roma, le vai un abbraccio mio para os assistidos e os assistentes da institución nas suas diversas valências ao serviço da infância.
Iz Rima ponesite moj objem oskrbovancem in tistim, ki na različne načine pomagajo v vaši ustanovi v služenju otrokom, mladim, revnim in ostarelim. Vaše potovanje vas vabi, da bi skupaj gledali v prihodnost, ne da bi gledali sebe sami. Kakor uči Pavel, sedanjost ali prihodnost je tvoja, vendar pa ste vi Kristusovi in Kristus je Božji. Vi ste Kristusovi. To je globok smisel vaše zgodovine vse do danes. Predvsem pa je ključ za soočanje prihodnosti. Bodite vedno Kristusovi v molitvi, v skrbi za vaše najmanjše brate in sestre.
Non tenjais miedo de participar na revolucion.
Ne bojte se sodelovati pri revoluciji, kateri vas kliče, revoluciji nežnosti. Kristus hodi z vami in vas vodi. Nikoli ne dopustite, da bi preteklost določala vaše življenje. Delati in se boriti, da bi dosegli stvari, ki jih želite. In naj se nihče izmed vas ne čuti sam. Vsak človek, ki je ustvarjen po Kristusovi podobi, mora biti blizu bližnjemu. Naj vam Bog pomaga, da bi bili drug drugemu prinašalci njegovega usmiljanja, nežnosti in ljubezni.
Spoštovani gospod župnik Igor, dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, liturgični sodelavci, dragi bratje in sestre. V današnjem evangeliju se nam Bog predstavi kot življenje. On je beseda življenja, ki jo lahko slišimo in otipamo. Božji sin je prišel, da bi nam pokazal pot v to življenje, ki ne pozna zatona in je večno. Anton Martin Slomšek je vse življenje bil tesno povezan z Bogom.
S temi besedami je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl pozdravil zbrane na začetku pridige v soboto 28. septembra v novi cerkvi blaženega Antona Martina Slomška v Košakih pri Mariboru med svetomašo in v nadaljevanju pridige pojasnil razlog, zakaj so se zbrali v tej cerkvi.
Danes smo se tukaj zbrali, da posvetimo to vašo cerkev, ki ima ravno za zavetnika blaženega Antona Martina Slomška. Zbrali smo se tukaj, da bi ta cerkev postala svet prostor, kraj, v katerem nas Bog zbira, da nas lahko nagovori, da smo pa tudi deležni njegovih nadnaravnih darov, ki smo jih prijeli in jih prijemamo po zakramentih. Ravno potem se cerkev loči od vsakega drugega prostora. V cerkev stopamo z vero, stopamo s spoštovanjem. Ko smo slišali v berilu, moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Cerkev kot stavba predstavlja tudi živo cerkev, tisto cerkev, ki ni narejena z rokami, ki ni delo človeških rok, tisto cerkev, ki je Božje ljudstvo, ki se je rodilo z Jezusovo daritvijo na križu iz njegove prebodene srčne strani. V cerkvi torej imamo dostop do očeta. Nismo več tujci in priseljenci, marveč domačini v hiši, ki je zidana na temelju, katerega vogelni kamen je sam Božji sin. Ta zgradba torej ni mrtva stvar, v njej je življenje in stalna rast, ker se vanjo vzidavajo vedno novi člani. Tako ni navadna hiša, ampak je Božji tempelj, v kateri biva Sveti Duh, svojo prisotnostjo pa nas posvečuje. Biti del tega velikega in živega občestva je tisto, za kar Jezus trpel in umrl na križu, da bi nas vse zbral v eno samo Božjo družino. V to družino smo torej stopili po zakramentu svetega krsta. To življenje je življenje z drugimi in za druge. Svetišča naše cerkve so torej kraji, ker vsak od nas lahko se sreča z našim odrešenikom, kjer živi in deluje kot živi Bog. Ostali Gospod ni med nami, da bi nas obsojal, ampak je med nami zato, da bi se srečeval z nami, da bi nas našel v naši izgubljenosti, da bi nam razodel očeta kot tistega, ki nas želi ozdraviti, osvoboditi in nas pripeljati domov.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan migrantov in beguncov 2019, ki je 29. septembra z naslovom Ne gre le za migrante. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Ne gre samo za migrante, gre za našo človečnost. To, kar je nagnilo Samarijana, ki je bil za Jude tujec, da ni šel mimo, je bilo sočutje. Čutenje, ki ga ni moč razložiti zgolj na razumski ravni. Sočutje zaigra na najbolj občutljive strune naše človečnosti in sproži neizogibno spodbudo, da bi postali bližnji vsem, ki jih vidimo, da so v težavah. Kot nas uči sam Jezus, biti sočuten pomeni prepoznati trpljenje drugega in nemudoma ukrepati, da bi njegove rane umilili, jih zacelili in ga rešili. Biti sočuten pomeni ustvariti prosto za nežnost, ki jo današnja družba pogosto spregleda. Odpiranje sebe drugim ne siromaši, temveč bogati, kar pomaga k temu, da smo bolj človeški, da se prepoznamo kot aktivni del veliko večje celote in svoje življenje razumemo kot dar za druge, da ne vidimo več za cilj lastne interese, temveč dobro človeštva. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 26. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Amosa, 6. poglavje, prva vrstica ter od četrte do sedme vrstice. Gorje vam, lahkomišljenci na Sionu, brezskrbneži na Samarijski gori, veljaki prvega med narodi, ki k vam prihaja hiša Izraelova, poležavajo na posteljah iz slonove kosti in se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo jagneta od drobnice in teleta iz hleva, derejo se ob brenkanju na harfo. Mislijo, da imajo glasbila kakor David, pijejo vino iz vrčev, mazilijo se z izbranimi olji, ne skrbi pa jih Jožefov polom. Zato bodo zdaj korakali na čelo izgnancev in razigranost veseljakov bo odstranjena. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Timoteju, 6. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Ti pa, Božji človek, beži pred tem. Prizadevaj si za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Naročam ti pred Bogom, ki oživlja, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom lepo pričal, da ohraniš zapoved brez madeža, brez graje do prehoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast. Amen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 16. poglavje od 19. do 31. vrstice. Bil je neki bogat človek, ki se oblačil v škrlat in dragoceno tkanino, ter dan na dan sijajno veseljačil. Neki revež po imenu Lazar pa je ležal pri njegovih vratih in je bil poln ran. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež pa je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je pod zemljo trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je in rekel: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti silno trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro. Lazar prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa zelo trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam ni mogoče priti k nam. In rekel je: Prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta. Imam namreč pet bratov, posvari jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj muke. Abraham pa je rekel: Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Ta pa je odvrnil: Ne, oče Abraham, toda če kdo od mrtvih pride k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal: Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi: Bogataš zavrača, da bi dal revežu polnem ran na svojem pragu miloščino. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: Ganljivo in v srce segajoče je nasproti med bogatašem in revežem Lazarjem. In Jezus je dal ime temu revežu, pravi sveti Avguštin in dodaja. S tem je pokazal na njegovo pomembnost v Božjih očeh. Sveti Hieronim pojasni pomen imena Lazar, kar pomeni tisti, ki se mu je pomagalo. Misli Benedikta 16. Evharistija, ki ni usmerjena v dejanska dela ljubezni, je sama v sebi okrnjena. Ljubezen je lahko zapovedana le zato, ker je najprej podarjena. V zvezi s tem lahko razumemo tudi velike Jezusove prilike. Bogatin milo prosi iz kraja pogobljenja, da bi bili njegovi brati obveščeni, kaj se zgodi s tistim, ki je prezrl stiski trpečega reveža. Jezus uporabi tako rekoč klic na pomoč in nam ga predstavi, da bi nas posvaril oziroma nas pripeljal na pravo pot.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.